Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqot taqdimoti bilan Barno Anvar. Dasturimizning bu soni Ozodlik onlayn jonli muloqotiga ajratilgan. Ozodlik onlayn taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Internetdagi bir qator o'zbek nashrlari O'zbekiston hukumatining tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonunga tegishli o'zgartirishlar kiritish haqidagi qarori e'lon qilinganini xabar qilmoqda. Kiritilajak o'zgartirishlardan biri mamlakatga xorijdan borayotgan kuryerlik jo'natmalarini kuch ishlatar tuzilmalari tezkor qidiruv bo'linmalari xodimlarining tekshirishiga ruxsat berish ekanidir. Dushanba kuni mahalliy matbuotda e'lon qilingan qarorga ko'ra, hozirda bu kabi o'zgartirishlar haqidagi qonun loyihasi tasdiqlangan. Ayni paytda amalda bo'lgan tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi 2012-yilgi qonunga binoan tezkor qidiruv faoliyati doirasida faqat pochta jo'natmalarini tekshirishga qonunan ruxsat berilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu kunda mamlakatga xorijdan kirayotgan jo'natmalarning 85%ini jismoniy shaxslar yoki xususiy shirkatlarga tegishli bo'lgan kuryerlik jo'natmalari tashkil qilmoqda. Pochta jo'natmalarining hajmi esa yildan yilga kamayib bormoqda. O'zbekiston Senatida Bosh prokuratura faoliyatini nazorat qiladigan maxsus komissiya tuzildi. Senat rasmiy saytida xabar qilinishicha, 15 kishidan iborat komissiya prokuratura organlari ustidan parlament nazoratini olib boradi. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senat tomonidan qabul qilingan qo'shma qarorga binoan, komissiya a'zolari senatorlar orasidan saylanadi va ular respublikaning barcha viloyatlarini taqdim qiladi. Komissiya 2 yilda bir marta Senatda hisobot berishi aytilmoqda. O'zbekiston Konstitutsiyasining 23 yilligi munosabati bilan 2015-yilning 8-dekabrda so'zlagan prezident Islom Karimov prokuratura va bosh prokuraturani qattiq tanqid qilgan. 2015-yilning 9 oy ichida prokuratura bosh prokuratura xodimlari ustidan 426 shikoyat tushganini alohida qayd etgan edi. O'zbekiston prezidentining bu nutqi ortidan O'zbekistonda Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, sud va prokuratura organlarida jiddiy islohotlar boshlanishi kutilayotgan edi. Chilonzor chinorlari Toshkent hokimi ruxsati bilan kesilgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasining ozodlik bog'langan mulozimi Chilonzorning 6-chi mavzeidagi azim chinorlar Toshkent shahar hokimining 2015-yil 9-oktyabr kunidagi qarori asosida kesilganini ma'lum qildi. Hokimlik esa Vazirlar Mahkamasi ko'rsatmasi asosida shunday qabul qilinganini ta'kidlamoqda. Natijada Chilonzordagi chinorlarni kesgan Murod Buildings xususiy quruvchi shirkati bu ishga mas'ul idoralar zanjiridagi so'nggi halqa bo'lib chiqmoqda. Bundan tashqari, hozir Chilonzor mavzeida Priority Standard buyurtmasi asosida qurilish ishlarini Murod Buildings developerlik shirkati amalga oshirmoqda va Priority Standard shirkati ham aslida qog'ozda mavjud, amalda esa yo'q shirkat bo'lib chiqmoqda. Bu xabar tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston qora bozoridagi bir muddat mutadillikdan so'ng AQSh dollari yana rekord darajada qimmatlab 6400 so'mga chiqdi. O'tgan yilning oktyabr oyida 6000 so'mlik cho'qqini zabt etgan dollar bir haftadan so'ng yana pastlagan va 2 oy davomida 5200-5800 so'm bo'lib qolayotgan edi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Rossiya xalq ozodligi partiyasi, Parnas muxolif partiyasi Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov faoliyat haqidagi tanqidiy hisobotini e'lon qildi. Hisobotda Qodirov o'z tegrasida Rossiya xavfsizligiga tahdid soluvchi qariyb 30 ming kishilik kuchli xos armiyani tuzib olgani aytilmoqda. 23 fevral kuni Moskvada o'tgan taqdimot marosimida Parnas partiyasi yetakchisi Ilya Yashin Qodirov hukumatini korrupsiyalashgan, Rossiya va Chechenistonga tahdid soluvchi rejim deb ta'rifladi. Matbuot anjumani oldidan binoga bomba o'rnatilgani haqida yolg'on axborot paydo bo'ldi va politsiya uning o'tkazilishiga qarshilik ko'rsatdi. Ammo shunga qaramasdan muxolifatchilar hisobotni taqdim qilishga muvaffaq bo'ldilar. 65 sahifali hisobotga munosabat bildirgan Ramzan Qodirov uni quruq gapdan boshqa narsa emas deb baholamoqda. Hisobotda shuningdek Ramzan Qodirov Chechenistonda o'z xalifaligini o'rnatgan, hashamdor hayotda kayfini surayotgan, shariat qonunlarini Rossiya qonunlaridan ustun qo'ygan va o'z harbiy qudratini tiklayotgan bir rahbar sifatida ta'riflangan. To'rtta davlat, Afg'oniston, Pokiston, Xitoy va AQShdan borgan diplomatlar toliblar bilan kobullik muzokarachilar o'rtasidagi yuzma-yuz so'zlashuvlar muddatini belgilash niyatida muzokara o'tkazmoqda. To'rtinchi bor uchrashayotgan diplomatlar toliblar bilan tinchlik muzokaralarini o'tkazish shartlarini muhokama qilmoqda. Afg'oniston hukumati ijroiya raisi Abdulla Abdullaning matbuot kotibi muavini Javid Faysal muzokarachilar toliblar bilan so'zlashuv muddatini fevral oy oxiriga qadar e'lon qilishini aytdi. Tinchlik muzokaralari 2015-yilning yozida toliblar yetakchisi Mulla Umarning o'limi ma'lum bo'lgach to'xtab qolgan edi. Seshanba kuni Pentagon rahbariyati AQSh Kongressiga Guantanamo qamoqxonasini yopish bo'yicha anchadan buyon kutilayotgan hisobotni taqdim qilishi kutilmoqda. Hisobotni topshirish muddati 23 fevralga belgilangan va Pentagon matbuot kotibi kapitan Jeff Davis uning o'z muddatida taqdim etilishini aytdi. qamoqxona 2002 yilda o'sha paytdagi prezident Jorj Bush tomonidan Afg'onistondagi urush vaqtida asir olingan mahkumlarni saqlash uchun ochilgan 780 mahbus saqlangan qamoqxonada hozir 91 mahkum qolgan. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini boshlaymiz.
Ey, to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Yana bir Ozodlik onlayn jonli interaktiv suhbatini boshladik. Suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod Ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va demak, o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan jonli efirda o'rtoqlashish imkonidan foydalaning. Bugungi Ozodlik onlayn mavzusini ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, qo'lma-qo'l bo'lib ketayotgan muhokama bo'layotgan Qozog'istondagi kollej o'qituvchisining o'z talabalaridan ochiq pora talab qilgani haqidagi video demak, turtki bo'ldi bugungi mavzuni tanlashimizga. O'zbekistondagi ta'lim sohasi xizmatchilari, ya'ni domlalar, o'qituvchi, ustozlar bu borada qozoq hamkasblaridan qanday farqlanadilar? Ular baho ustida o'z talabalari bilan qanday savdolashadilar? Bugungi suhbatimizga ana shu mavzuni oldik va umid qilamizki, suhbatimiz davomida bu mavzu bevosita taalluqli bo'lgan talabalar faol ishtirok etadilar. Demak, Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz orqali jonli suhbatga qo'shiling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillarimiz hozir ochiq. Toshkentda Skype yaxshi ishlamayotganidan, balki umuman ishlamayotganidan xabarimiz bor, ammo O'zbekiston tashqarisida bo'lgan barcha mushtariy tinglovchilarimiz ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishlari mumkin va o'z fikr mulohazalarini bildirishlari mumkin. O'zbekiston ichkarisidagilar esa